гаворыць радыё Свабода, менскі час 19 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Верховная Рада Украіны прыняла законапраект, які прызнаў Расію краінай агрэсарам, а самаабвешчаныя ДНР і ЛНР і тэрарыстычнымі арганізацыямі. За гэтае рашэнне прагаласаваў 271 народны дэпутат з 298 зарэгістраваных у залі. Ад апазіцыйнага блоку за не прагаласаваў ніхто. У прынятай заяве гаворыцца пра неабходнасць узмацнення ціску на Расію, у тым ліку шляхам увядзення новых сектаральных санкцый, каб спыніць расійскую агрэсію і прымусіць кіраўніцтва гэтай краіны выканаць у поўным аб'ёме менскія дамоўленасці. Акрамя таго, у заяве падкрэсліваецца неабходнае спынення незаконнай акупацыі і вызвалення ўсіх закладнікаў і грамадзян Украіны, якія незаконна ўтрымліваюцца на тэрыторыі Расіі, уключаючы народную дэпутатку Надзею Саўчанку. Лідары Еўразвязу даручылі міністрам замежных спраў сваіх краін абмеркаваць захады ў адказ на эскаляцыю напружанасці на ўсходзе Украіны, уключаючы магчымасць новых санкцыяў супраць Расіі. Сустрэча міністраў прызначана на 29 студзеня ў Брусэлі. У распаўсюджанай у аўторак сумеснай заяве кіраўнікоў ураду 28 дзяржаваў звязу указваецца на наяўныя сведчанні ўсё большай падтрымкі Масквой сепаратыстаў Донбасу. Лідары Еўразвязу таксама заклікаюць Расію асудзіць дзеянні сепаратыстаў і прытрымлівацца менскіх дамоўленасцяў па спыненні агню, дасягнутых у верасні летась. 27 студзеня адзначаецца міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. 70 гадоў таму ў гэты дзень савецкія войскі вызвалілі вязняў канцлягеру Асвенцім на тэрыторыі Польшчы. Асноўныя мерапрыемствы на тэрыторыі былога лагеру пачынаюцца ў другой палове дня 27 студзеня каля галоўнай брамы. У іх возьмуць удзел 300 былых вязняў. У Асвенцім прыбудуць таксама прадстаўнікі 42 дзяржаваў, у тым ліку дзве каранаваныя асобы і 4 спадчыннікі трону, а таксама прэзідэнты Польшчы, Нямеччыны, Францыі і Украіны. Амерыканскую дэлегацыю ўзначаліць міністр фінансаў Джэк Лью, а расійскую кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Сергей Іванов. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. На поўдні Францыі ў горадзе Люнель у аўторак былі затрыманыя 5 мужчын, якіх падазраюць у сувязях з радыкальнымі ісламістамі. Паводле крыніц у праваахоўных органах, 2 затрыманыя 27 студзеня вярнуліся з Сырыі. Мясцовыя медыі раней пісалі, што з Люнелю ў Сырыю з'ехалі каля 20 маладых людзей. 6 з іх былі там забітыя. Францыя ды іншыя еўрапейскія краіны актывізавалі намаганні па супрацьдзеянні членам радыкальных груповак пасля тэрарыстычных нападаў у Парыжы ў пачатку гэтага месяца. Сёння ў Лондоне пачынаюцца судовыя слуханні па справе аб смерці былога афіцэра ФСБ Александра Літвіненкі. Ён памёр у брытанскай лякарні ў лістападзе 2006 году. Прычынай смерці стала атручванне радыеактыўным палоніем. Адкрытыя для публікі слуханні працягнуцца 10 тыдняў, затым слуханні пройдуць у закрытым рэжыме. На іх будуць разгледжаныя сакрэтныя дакументы брытанскіх спецслужбаў. Напярэдадні судовага разбору ў Лондоне газета Daily Mail апублікавала матэрыял, у якім сцвярджаецца, што амерыканскае агенцтва нацыянальнай бяспекі перадало брытанскай контрвыведцы запісы перахопу электронных перамоваў паміж меркаванымі выканаўцамі.